verkamannafellu. Julia, som hei stegi vi maskinvevin og i bomullverksmiðina, fór upp og í felagi tja vevarunum. Og í felanum voru bæði mannfolk og konfolk. Og að spuna virkjunum arbeidu bæra mannfolk, og tui voru bæra mannfolk í felanum. Þær struttust eisne fyrir stittri arbeidstui, hagri løn og betri arbeidsomstöfum. Besta vopni tja verskamannafelunum var verskfall. Arbeidsfolkje held seg bústur frá arbeidinum at få arbeidsgevararnar at hakka lønina og bøta om arbeidsvíðskiftina. Og ofta tók hart strúsi upp og í millum mynduleikar og arbeidsfolkje. Men som frá lei, skipa og verksmiðu eigarar sé og í arbeidsgevarafelu. Þær kundu nokta arbeidsfolkjunum at koma til arbeids. Hetta var nefnt verskban. Og í Onglandi var forbo sett fyrir at stóna verskamannafelu heilt upp í 1825. Og fyrstu verskamannafeluinu komu ikkje fyrr enn í 1830-arunum. Fyrr var vanligt at senda tinginun krævbrøv vi krævi at allir menn skuldu hafa eitthvað rætt, at arbeidsstæðurinn skuldu vera 20 tímar og at verndarlóf fyrir arbeidsfólk skuldu vera sett og gild. Fleiri enn 6 miljónir skrifaðu undir hese bönarbrøv. Ofta var samanbrestur í millum lögregluna og mótmælisfólk og fleiri lóu eftir á. Textur til myndina á svoju 23. Ein félagsskapur og nefndist The People's Charter skipaði fyrir krævbrøvunum. Hesi brøv fengu myndileikanar at bøta kórunu tja verkafólki. Fyrsta fótboltsfélagi við yrkisleikarun Notts County var stóna í 1822. Myndin frá einum disti í 1891 og í millum Notts County og Blackburns Rovers. Prentarar voru fyrstir að stóna yrkisfélag. Og í 1840-árunum voru arbeidsmannafélag sett á stón.